il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, nimkien mal-Professur Joe Pirotta, nsalmulkom. Il-missider tagħna l-intervista tal-lum huwa Dr. John C. Gregg, isem magħruf ħafna fil-qasam naħseb tal-ekonomija, tal-finanzi u Malta, fil-qasam tal-industrija u isem li tisimgħu kullum kien Deputy Chairman tal-Malta Development Corporation, Chairman tal-Malta University Services, Chairman tal-Malta Export Trade Corporation, il-Bank of Valletta, Direttur tal-Bord tal-Freeport, Chairman tal-Autorità Maltija tal-Turizmu, wkoll huwa Chairman tal-EMCS Limited. Nisemmu lek, John.
Buongiorno.
Jiġri, inti hawnhekk nistgħu ngħidu li fil-qasam kif kont qed ngħid jien tal-ekonomija, finanz, industrija u Malta, kellek karriera u tajt kontribut mhux żgħir. Ħansaqsik mistoqsija li għalik tkun sempliċi ma għalija il-risposta mhux dejjem tkun ċara xkultant nitħawwad. Meta jibdew jgħidu l-ekonomija, il-finanzi, għal ħafna nies daw flus l-istess. Huma l-istess ħaġa jew le meta ngħidu li inti ekonomista, allura inti u l-finanzi daw l-istess ħaġa u differenti.
Ara naħseb importanti li wieħed imur għal bażi ta' kollox. L-istudju tal-ekonomija huwa konċernat fuq l-istudju ta' kif wieħed jista' jalloka r-riżorsi li huma limitati għal bżonnijiet li huma illimitati. Jiġifieri essenzjalment huwa studju ta' kif wieħed jista' jiddefinixxi prijoritajiet, ta' kif wieħed jista' jiddefinixxi l-għażla. U essenzjalment allura l-ekonomija għandha x'taqsam prinċipalment mal-użu tar-riżorsi. Allura qed nitkellmu fuq investiment, qed nitkellmu fuq impjieg, qed nitkellmu fuq prodott. Però l-ekonomija ma tistax taħdem mod effettiv jekk ma jkunx hemm xi medium of exchange. Jekk ma jridx ikun hemm il-parti monetarja, finanzjarja li fiha tista' tesprimi it-transazzjonijiet li jsiru u li fihom u bihom jistgħu jsiru transazzjonijiet. Jiġifieri essenzjalment ekonomija hija iktar evoluta meta jkun hemm il-flus li jistgħu jintużaw biex iġalwa taħdem.
Mingħajr flus m'għandekx ekonomija.
Mingħajr flus m'għandekx ekonomija effettiva, għax irid ikollok xi mezz ieħor. Kieku ma kenniex il-flus forsi rridu niżgħu il-barter. Li mhux effettiv, assolutament.
Għal soċjetajiet kbar komplessi bħal tagħna.
Eżattament. Jiġifieri din.
Qas ma jkabbru l-ekonomija.
Le, assolutament. Jiġifieri essenzjalment l-invenzjoni tal-flus kienet invenzjoni essenzjali ħafna biex l-ekonomija tikber. Però l-finanzi ovvjament ifissru li hemm banek, il-finanzi ifissru li hemm il-possibilità li wieħed ifaddal, hemm il-possibilità li wieħed jinvesti, li min qiegħed jinvesti se jkun differenti minn dak li qiegħed jagħmel ix-xogħol. U allura hemm dinamika tal-finanzi li hija daqsxejn separata minn dik tal-ekonomija reali. Però importanti li l-finanzi jirriflettu l-ekonomija reali. Fejn hemm separazzjoni artifiċjali bejn l-aspett finanzjarju u l-ekonomija reali, allura għandek il-problemi. Allura jista' jkollok inflazzjoni kbira ħafna. Allura jista' jkollok kollass finanzjarju. Allura jista' jkollok restrizzjonijiet fuq is-sistema reali biex taħdem mod effettiv. Forsi l-iktar element li huwa rilevanti llum il-ġurnata, meta aħna sirna membru tal-Eurozone, u adottajna il-euro bħala currency, ifisser li ġala darba ma kenniex iktar il-lira nazzjonali, il-lira tagħna, jiġifieri il-currency nazzjonali tagħna, allura aħna fil-politika monetarja kellna bil-fors insegu dak li tagħmel il-Eurozone. Ma kenniex iktar possibilta niprovaw nimmeniġaw aħna il-flus li nużaw fl-ekonomija tagħna. Ifisser da li aħna bil-fors irdu nsegwu il-policy li toħroġ mill-European Central Bank għalkemm nipparteċipaw fiha. Ifisser jekk aħna out of step with the rest of the Eurozone economy, biex naġġastjaw ma nistgħux naġġastjaw il-flus billi nbidlu l-exchange rate, però rridu bil-fors naġġastjaw l-ekonomija reali. Din hija problema li bħalissa għaddejja minna l-Greċja.
Ettajt ħafna qatt ħafna kunċett interessanti.
U għamel punt importanti fl-aħħar ġew tagħmel forsi jespandi ftit fuqu. Il-fatt li ma tistax tagħmel adjustments jekk ma tkunx fl-ekonomija reali biex nużaw il-frażi tiegħek, dik hija strength jew weakness.
Dik hija fattur li trid bil-fors tieħu consideration met inti qed timmaneġja l-ekonomija. Illum il-ġurnata, il-gvern m'għandux monetary policy tiegħu għaw Malta. Għandna monetary policy waħda tal-Eurozone.
Ħadd m'għandu fil-Eurozone.
Fil-Eurozone ħadd m'għandu.
Imma hi komuni.
Hi komuni.
Jiġifieri nagħmluha aħna flimkien mal-Ġermanija.
Aħna nipparteċipaw għaliex il-gvernatur ta' Bank Ċentrali tagħna huwa membru tal-Board of Governors tal-European Central Bank. Però allora bil-fors il-Gvern Malti irid jikkonċentra fuq l-aspetti reali tal-ekonomija. Il-politika
reali semmi li tliet affarijiet.
L-ewwel qed il-politika fiskali għadha tagħna. Għaliex għalkemm kulħadd
tagħmel. Fiskali fejtlu
taxxi, tassazzjoni, infieq ta' gvern. Għalkemm hemm sistema waħed ta' taxxa fl-Ewropa li hija l-vet, anke r-rati jistgħu jvarjaw. Però hemm ukoll indipendenza fuq direct taxation għalkemm hemm ċerti regoli rridu nsegwu u allura hemmhekk il-gvern jista' jieħu azzjoni fuq kif jonfoq u kif jintaxxa għalkemm ċerti sussidi mhumiex aċċettabbli fis-sistema tal-Ewropa. Però mill-lat reali allura naraw aħna kif se nimmaneġjaw il-produttività. Kif se nimmeġew edukazzjoni ħalli jkollna nies li huma iktar kapaċi jiġu impjegati, kif se nħeġġu l-investiment, dawn huma l-aspetti reali tal-ekonomija, però ma nistgħux nimmeniġew ir-rat ta' interessi, pereżempju, l-aspett fiskali, l-aspett monetarju jew finanzarju.
Senti semmejt u għamilt referenza għall-Greċja, normalment illum li sem tal-Greċja jisu sinonimu mal-krizi finanzjarja internazjonali, għalkemm sa minix kwar, ma nafx jekk hux korrekt ngħid kiex kriżi ekonomika jew finanzjarja jew tnejn.
Jaftit
mitnejn. Biex ukollna. Mela ejja magħruf ftit fuq din il-kriżi kbira li nqalat. Għax kriżi li laqtet id-dinja kollha, issa kriżi li laqtet id-dinja kollha għandi nifhem hi inħabba l-mod globalizzat kif inhi l-ekonomija tagħna. Tad-dinja qed ngħid jiġri lilhum. Niddependu ħafna iktar minn xulxin. Darba rajt ritrat jien fit-Times ta' Londra li kien hemm x'imkien l-Ingilterra kien hemm il-qoħa l-baħar magħmul mill-injamu għalhekk da l-injamu mill-foresti tal-Amazon biex jagħmlu l-qoħa l-baħar ma jitlax l-art, imma għax qed naqtaw l-foresti tal-Amazon qed tinbidel il-klima u jola l-ilma. Kieku ma kenniex għalfejn nagħmlu wkoll. Jekk ngħid illi parti mill-eruq jekk mhux l-erq tal-kriżi finanzjarja kienet għax id-divorzjajna jew kien hawn min id-divorzja l-ekonomija mill-bniedem, l-ekonomija mill-etika.
Jien naħseb l-aspett tal-etika, l-etika huwa importanti ħafna fl-ekonomija. Waħda mill-problemi naħseb kbira tal-kriżi finanzjarja li kellna kienet grid. U grid
il-reba
il-reba kbira li forsi immotivaw diversi operaturi finanzjari li jiktaw taw importanza kemm tagħmel qlieħ l-istituzzjoni jew kemm jaqla bonus l-individwu milli li jaqdi l-klijent tiegħu korrettament. Smajna ħafna stejjer hemm ħafna nies il-qorti ta' kif nies abbużaw is-sistema bnew prodotti li effettivament ma kellhomx il-lat reali, imma kienu engineers tal-imot li telfu kull relazzjoni mal-aspett reali. U kienu jibnu saf fuq saf jippruvaw iħeġġu l-investitur biex jidħol fi prodotti li effettivament ma kienu ifissru b'xejn. Jiġifieri effettivament, hekk aħna nifirdu l-aspett finanzjarju mill-aspett reali b'mod superficjali biex aħna naqdu l-bżonnijiet ta' reba ta' ċerti istituzzjonijiet u individwi, dak huwa r-riżultat li se jkollna.
Issa, aħna diġa kellna ftit snin ilu il-kollass tal-kumpaniji virtwali li kienu ġabu skos kbir. Konna minna pajrodu fej kulħadd jagħmel il-kumpaniji virtwali u dan suq qed jikber, qed jikber, jikber daqda l-babil infaqat li kien hemm u kellna kollass hemmhekk. Issa, l-aġenziji regolatorji meta kienu qed jaraw eżempju ċar bħal dan. Tajjeb, kellek nies li sarhom millionaires illum u l-għada b'xejn u min investa magħhom l-istess. Dan ma setax tagħti gwida ċara ta' x'kienet jiġri fis-suq monetari speċjalment dik il-kilba għall-flus li inti referejt għaliha.
U jekk nista' nżid miegħu u għala l-awtoritajiet regolatorji għamlu xogħol.
Effettivament il-kriżi finanzjarja u anki sa ċertu punt ir-riċessjoni bdiet mill-Amerika. Fl-Amerika għalkemm hemm sistema regolatorja effettiva ħafna. Is-sistema regolatorja fuq il-banek u l-istituzzi finanzjari hija ħafna iktar retta u ħafna iktar sistematika fuq banek li jisil fuq il-flus. Però fuq istituzzjonijiet finanzjari li għamdu l-investimenti, il-regolament u regolatur huwa ħafna iktar flessibbli. Jiġifieri effettivament fejn qalet il-problema, fejn qalet il-problema, le ma kien hemmx regolamentazzjoni effettiva. U minn hemmhekk li beda jsir l-abbuż. Effettivament illum il-ġurnata dan ġie aċċettat u allura hemm regolamenti iktar effettivi. Però interessanti li aħna nibdew nirriflettu daqsxejn fuq it-tip ta' ħajja li qed ngħixu. Meta regolatur jopera ikun qed ibbaża fuq ibbaż iruħu fuq regolamentazzjoni li tkun ġiet introdotta mill-leġislatur. Il-leġislatur ikun qed jagħmel reazzjoni għal problemi li kun qed jara. Però bejn il-problemi meta jinqalgħu, bejn ir-regolamenti meta joħorġu u bejn ir-regolaturi ser effettiv jgħaddi ċertu żmien. Jiġifieri effettivament aħna qegħdin nirregolaw għall-problemi tal-passat. F'dinja li fis-seklu attwali qegħdin fih qed tinbidel brata fenomenali għandna r-riskju li r-reġim regolatur li għandna qed jirrispondi għall-problemi tal-bieraħ mhux problemi tal-lum.
Fi kliem ieħor, short outdated.
Yes. Jiġifieri the risk of outdating of the regulatory regime is much higher today milli kien fil-passat. Allura il-problemi li jistgħu jinħolqu għall-lavur jkollok regolatur jistgħu jkunu hemm għax ir-regolatur ma jkunx qiegħed jirregola għall-problemi tal-lum imma ta' problemi tal-bieraħ. Jista' jagħti l-każ ukoll li r-regolatur imħabba li qiegħed jaħseb termini tal-passat jista' jikkrea a break on the system. Jiġifieri għandna problema kbira biex inbidlu l-mentalità tagħna milli nħarsu lura biex nagħmlu xi ħaġa għal waħda li tħares il quddiem. Jiġifieri aħna bħala umanità rridu u s-sistemi tagħna u l-istituzzjoni tagħna rridu jibnu l-kapaċità li jifmu dak li qed jiġri, jantiċipaw dak li jista' jiġri u jibnu s-sistemi tagħna u l-istituzzjoni tagħna għall-attwalità mhux għall-passat.
Imma jiġifieri iktar uktar allura il-punt ikun qed nagħmlu ftit ilu punt li il-Papa għamlu kemm il-darba fl-enċiklika Caritatis in Veritate u anke fid-diskors li għamel l-Ingilterra meta tkellem mal-politiċi u nies mill-industrija u s-soċjetà ċivili. Illi m'hemm xejn li jissostitwixxi valuri etiċi fl-individwi. L-importanti li strutturi bla dubju ta' xejn, imma l-individwu mhux etiku idur magħhom.
Le, inti semmejt il-globalizzazzjoni iktar kieni. Jien nagħti kors fil-Mediterranean Academy for Diplomatic Studies fuq l-ekonomija u fuq economic diplomacy. U fattur li nisħaq ħafna fuq ma l-istudenti ju lillum il-ġurnata għanna sistema globalizzata li pjuttost ad hoc. It happened. Okay?
Għadju mux kienet ippjanata.
Le, ħatma pjana. Għedin niskopru b'di situazzjoni ta' recessjoni li għedin nifacċaw li madux possibli għal pajis wieħed jew għal grupp żgħar ta' pajjiżi li kontrolla s-sitwazzjoni. Qabel kellna group of seven. Li tant kellu saħħa internazzjonalment li waħedhom setgħu jikkontrollaw. Illum il-ġurnata qed jiġi group of 20 biex ikunu jistgħu jagħmlu xi ħaġa. U jridu jaħdmu in sintonija ma' xulxin biex jilqu l-iskopijiet tagħhom. Jekk wasalni xi ma nafx, is-sistema ekonomika għadha fraġli ħafna.
Imma fil-fatt.
Però li hemm bżonn l-sistema globalizzata minn flok niġġilduha jew ninnegawha, naffrontawha u nistrutturawha. Però biex tkun effettiva tkun ġusta l kulħadd, irid ikollha regoli etiċi.
Ok. Inti għamilt il-group of 7 għamilt il-group of 20, ma fil-fatt. U issa l-mistoqsija wiġibha wara dal-break. Id-dinja kkontrolla għal group of 20 countries, jew il-group of 20 mega companies, mux countries, mi jikkomanda l-lum il-pajizi, jow il-kumpaniji. Pamana uġibni wara għek.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa, Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa licenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura għal-programm, nfakrukom li jiena Fadda Ġo Borġ u Professur Ġo Pilotta qed nintervistaw il-Dr. John Sigrek, ġeneralment mod l-iktar dwar l-ekonomija. U qabel kont qed insaqsik John, mi jikkmanda d-dinja llum? Il-politiċi jew nies tal-business?
Jien naħseb it-tnejn, però kollha hemm fattur ieħor li nixtieq insemmi. L-ewwel qed huwa fatt li ħafna kumpaniji llum il-ġurnata bħal Microsoft pereżempju li huma kbar ħafna u b'saħħithom ħafna. U għandhom impenn internazzjonali u globali u allura jistgħu jinfluwenzaw ħafna pajjiżi. Però għandna diversi pajjiżi ta' ċerta portata li qed isiru importanti ħafna.
Fil-fatt inti fid-diskors riċenti li għamilt fl-FHRD Annual Conference ta' din sena, tkellimt dwar kif qed jitlu fix-xena internazzjonali mod qawwi iċ-Ċina u l-Indija fost.
Assolutament. Jiġifieri fejn 20 sena ilu, 25 sena ilu, daw konna nħarsu lihom mod patetiku bħala pajjiżi li huma sottosviluppati, illum il-ġurnata qed isiru fi żmien 10 snin niggarantilek li se jsiru superpotenzi. Daw tant qed jikbru brata kbira li għandhom ħafna saħħa.
Anke il-Brażil, per eżempju.
Barra minnhom hemm il-Brażil, okay? Li l-istess jgħat jikber brata fenomenali. Hemm pajjiż bħall-Indonezja fl-Asja li ma tantx qed nagħtu kasu li qed jikber ħafna wkoll. Jiġifieri il-ġeopolitika u l-ekonomija internazzjonali qed tinbidel. Jiġifieri il-pajjiżi għadhom importanti, il-politiċi għadhom importanti, id-diskors li aħna n-Nazzjoni Uniti nagħmlu aktar saħħitha għadha importanti, però wkoll il-kumpaniji globali huma importanti ħafna f'din ix-xena. Jiena fl-ekonomija diplomatika li nagħlem ngħid li l-plejers illum il-ġurnata m'għadhomx biss l-istati. Però hemm il-kumpaniji, però hemm ukoll NGOs li saru importanti ħafna, hemm l-individwi. Fin 1997, il-persuna li rebħet il-Nobel Peace Prize kienet Jody Williams. Jody Williams irnexxiela tillobbija numru kbir ta' gvernijiet biex in-Nazzjoni Uniti tieħu vot biex tgħaddi riżoluzzjoni ħalli twaqqaf l-użu tal-landmines. Li kif għamlita Jody Williams? Għamlita bl-internet. Għamlita bl-emails. She lobbied from her home, daw l-vernijiet kollha. Xirrid ngħid jien, it-teknoloġija llum il-ġurnata itali li kull wieħed minna jista' ikollu kuntatt ma' min irid, fejn irid, x'in irid, minn daru Jiġi fil-effettivament, din qed tagħti ħafna saħħa l-individwi li jkunu motivati għat-tajjeb jew għall-ħażin li jiġu fuq ix-xena internazzjonali mod effettiv. Jiġifieri hemmhekk mhijiex kwestjoni ta' riżorsi, imma kwestjoni tal-kapaċità ta' network. Facebook illum il-ġurnata huwa konsiderat li għandu ħafna iktar membri milli ħafna mill-pajjiżi, naħseb jiġi xi nagħmel betri fin-numru ta' users meta inti tqabbilhom ma' ċittadini ta' pajjiżi. Jiġifieri d-dinja qed tinbidel mod fenomenali. U da' social networking u social media hija żvilupp ta' dawn l-aħħar ftit snin. Għalhekk nibqa' ngħid jiena rridu nifhmu li d-dinja kif qed tiżvolġi b'mod differenti ħafna. U r-rata tal-bidla hija maġla ħafna. U allura s-sistema ta' regolamentazzjoni li tkun trid tifhem dar-ritmu u trid tantiċipah jekk se tkun effettiva.
Issa waħda mill-affarijiet li rajna bħal riżultat tal-problemi ekonomiċi li kellna dal-aħħar u li tidher li tiżviluppa dal-aħħar ġranet b'mod mhux ħażin hija dik li qed jissejħu currency wars, ġlidiet bejn il-muniti differenti li għandna. Kemm hija inkwetanti żvilupp ta' dil-kwalità.
Huwa fatt li l-Amerika qed takkuża li ċ-Ċina li l-Yuan il-currency ċiniża hija undervalued.
Ma qabel qed takkuża l-Ġapan li hija undervalued.
Però qabel il-Ġapan forsi ma tantx kellu seħħa internazzjonali għax kien għadu taħt id-del tal-Tieni Gwerra Mondjali. Iċ-Ċina m'għandix dak id-del. Iċ-Ċina llum il-ġurnata hija ħafna iktar saħħitha milli qatt kien il-Ġapan. Iċ-Ċina llum il-ġurnata jiena nifhem li għandu iktar miljonari milli għandu kull pajjiż ieħor. Iċ-Ċina llum il-ġurnata qed tiġi f'fażi fejn qed tikkonsuma iktar enerġija minn kulħadd, iktar anki kważi iktar mill-Amerika. Iċ-Ċina llum il-ġurnata għandha riservi fenomenali u huwa l-pajjiż l-iktar li għandu riservi f'termini ta' flus Amerikani u Euro. Iċ-Ċiniżi ma jridux jaċċettaw li il-currency tagħhom hija undervalued, għallu ma jistawx at the stage inaqsu jollu il-valur tal-Yuan, għalli ġdik se tagħmel il-breaks fuq ir-rata ta' żvilupp, għadhom pajjiż li għadhom ma żviluppax kompletament, u għad bil-fors irridu jkomplu jkunu kompetittivi kif huma kompetittivi. Din hija sitwazzjoni fejn effettivament qiegħda tweġġa' l-Amerikani. Il-suq Amerikan huwa l-ikbar suq mondjali għall-produtturi Ċiniżi, jiġifieri qegħdin sitwazzjoni daqsxejn antipatika. Fl-istess ħin, riċentement kien hemm uffiċjal għoli Ċiniż il-Greċja li qal speċifikament li iċ-Ċiniżi jridu jissapportjaw iktar il-Euro. Iċ-Ċiniżi jridu jkollhom ammont ikbar ta' Euro fir-riservi tagħhom. Jiġifieri effettivament din il-gwerra li qed tgħid int hija gwerra li tinvolvi diversi muniti, hija gwerra jew inkella chess game li tinvolvi ħafna sitwazzjonijiet, però huwa fatt li dan huwa aspett fejn allura il-politiku għandu ħafna saħħa, dan huwa aspett fejn allura il-politiku qiegħed f'sitwazzjoni fejn jista' jibdel is-sitwazzjoni minn waħda għal oħra.
Jiġifieri ħana kux qed nifhmek, jiġifieri il-politiċi Ċiniżi jistgħu jieħdu deċiżjoni huwa li jbiddlu l-valur tal-munita.
Tagħhom.
Allura diħa tħalli effett enormi fuq id-dinja kollha mbagħad.
Għaliex iċ-Ċina u da se kbir.
Dak is-sens għalhekk il-politiċi huma. Jew il-politiċi fiċ-Ċina jistgħu jiddeċiedu li fir-riservi tagħhom tal-euro, m'għandix idea kemm huma jien, jekk bħalissa ħan ivvintax. Mhux ħafna meta. Minflok 10% huma jamlu 35%. Dik ħadd tagħti buż kbira l-Ewropa.
Mhux hekk bidla bħal dik qed tkun kbira. Diġà qegħdin sitwazzjoni fejn is-saħħa tal-Ewro hija ħafna ikbar minn dik tal-Amerikani, minn tad-dollar Amerikan li naħseb jadaq xi artifiċjali. Però huwa fatt ukoll li l-Amerika bħala pajjiż qiegħda tissupplixxi iktar dollari fis-sistema, allura hemm it-tendenza li l-valur tad-dollaru.
Ma tissupplixxi għax jipprintjawhom?
Il-Gvern, il-Federal Reserve System, għandha kull dritt li tipprintja. L-interessanti huwa jekk inti kollok currency li ħadd ieħor jaċċetta, mhux neċessarjament fajiżi, imma jaċċetta, inti għandek claim on resources, okay, ta' dak il-pajjiż, sakemm dak li jkun irid iżhom il-currency tiegħek. Which is called seniorage. Okay? So effettivament, sakemm parti kbira mid-dinja għadha taċċetta id-dollari Amerikani, sakemm id-dollaru Amerikan huwa currency of exchange internazzjonalment, allura hemm il-fakulta li l-Gvern, il-Federal Reserve System tipprintja iktar flus.
Però jiena ħarsu lej xenarju daqsxejn iswed biex ngħidlu hekk. Jekk inti għandek sitwazzjoni fejn il-Federal Bank Amerikan qed jipprintja iżjed flus. Għandek iżjed dollari fil-ċirkolazzjoni. U għandek il-Ċiniżi li għandhom riserva kbira ta' dollari. Jekk daw ifettilhom għar-raġunijiet tagħhom jista' jkunu politiċi, jista' jkunu ekonomiċi, li jibdew bijaw id-dollari. Dika ma tistax timmina sew is-solidità ekonomika Amerikana?
Bla dubju.
Imma timmina wkoll iċ-Ċina.
Esattament. Dik il-problema. Dik il-problema.
Lemma jekk jibdel. Jekk jibdel waqt li jkun pereżempju ribeħ id-dollari, jkun qed jixtri l-euro.
Aha, jekk hu kif qiegħed jagħmel jidħol fis-suq biex ibeħħ id-dollari u jixtri l-euros, allura se jsaħħaħ l-euro u jibik kien għall-dollaru.
Imma mbagħad naħseb jien totalment ma nifhimx. Ma peress li jkollox ungranat xurxejn, għandi nifhem li Ċina għandha ħafna investimenti fl-Istati Uniti.
Żgur.
Allura iċ-Ċina mhux fl-interess tagħha li l-ekonomija tal-Istati Uniti tiddajjef.
Le, per jekk id-dollaru se jwikenja, it would be cheaper to buy investment in the United States. Il-veri, hemm ħafna fatturi.
Hemm
ħafna fatturi u wieħed irid jara x'inhu lan għalih li għalih qiegħed jaġixxi b'dak il-mod.
Ħaġa oħra tinkwetani jiena. Waħda mill-affarijiet li rajna, tradizzjonalment issa jiena minix ekonomista volli korriġini kemm trid fejn kont ngħid ħmerit. Però wara l-Great Depression ta' 1929 law, kien hemm il-tibdil fil-ħsieb ekonomiku ta' Keynes li waħda mill-affarijiet li kienu jagħmlu l-gvernijiet kienu buy yourself out of a recession, spend your way out of a recession. Issa f'dirri f'di il-depression li kien issa. They spend their way fis-sens li ħarġu ħafna flejjes biex jissapportjaw istituzzjonijiet finanzjarji bħal bank. Però mhux in the traditional keen sense li titoħloq proġetti fil-pajjiż, mega projects, and so on. Da x-shift li kien hemm fej pratikament kważi ħadu f'idejhom dawn l-istituzzjonijiet fej ma qatt m'hemmx biżejjed solidità li daw jistaw daw l-investimenti governativi jistaw jiġu lura. Ma taħsibx li gvernijiet, prinċipalment għandi f'moħħi l-Ingliżi, gvern Ingliż, u anki l-gvern Amerikan ħasogru kbir għal futur tal-ekonomija tiegħek?
Il-ħsieb fuq kif tmexxi l-ekonomija qiegħed jinbidel dejjem. Jiena naħseb li sar żball kbir meta il-Lehman Brothers ħallewh jisfaxxa. Għax dak kien is-sinjal prinċipali li ta' sfiduċa kbira fis-sistema finanzjarja internazzjonali.
Ma se ta' ma jħallux jisfaxxa?
Wieħed jista' argumenta b'mod differenti. Li ma tħallihx jisfaxxa u tħallih għaddej kif kien ikun żball. Li ma tħallihx jisfaxxa and you rein him in, that would be different. Okay? Però il-moment li kulħadd beda jitlef il-fiduċja fl-istituzzjoni finanzjarji kollha bdew jaqgħu. Bdew jaqgħu għax kienu deboli. Jiġifieri effettivament konna qegħdin neħdu l-frott ta' investiment ħażin. Konna qed ngħixu gidba. Okay? Illum il-ġurnata naħseb li mhijiex kwestjoni biss li inti titfa' l-flus fis-sistema ekonomika biex tarġa' tirreġenera. Jina nemmen li għadna mandirizzajniex il-fatt li s-situazzjoni teknoloġika tal-lum hija differenti minn tal-bieraħ.
Ma ħana qabdek fuq din, għax din tiġa semmejta qabel inti. U anke f'dak id-diskors li semmejta, inti użajt frażi. Empowerment of the individual.
Yes.
Issa għala nħoss li dan il-kunċett huwa importanti. Għax ħafna drabi naħseb jien quddiem ir-realtà ta' dal-ħafna kumpaniji multinazzjonali, kumpaniji enormi li huma akbar mill-istati, jekk l-istatu żgħir u diema waħseb wara l-individwu jien. Imma inti fil-diskors tiegħek titfa' dan it-tama. Illi le, illum it-teknoloġija qed tagħti s-seta lill-individwu li jista' isarrafha. Tista' tgħid li iktar fuq għadi?
L-ewwel net jiena naħseb li wieħed irid jara daqsxejn l-affarijiet fuq perjodu daqsxejn twil. Jekk aħna nippruvaw naħsbu daqsxejn fuq kif ħafna nies kienu jaħdmu kif pajjiżna ftit ta' snin ilu, għan nirrealizzaw li ħafna mix-xogħol, partikolarment fil-manifattura. Kien xogħol fejn il-ħaddiem bażikament isegwi r-ritmu tal-magna. Okay? U dik kienet ħafna il-loġika li daħlet fir-Rivoluzzjoni Industrijali li kompli ġejja sa żmienna. Illum il-ġurnata bit-teknoloġija li għandna bl-iżvilupp fl-IT, fl-iżvilupp fir-robotics m'għadux il-każ. Effettivament il-magnet jagħmel ħafna xogħol repetittiv. U l-bniedem qed jagħmel xogħol iktar esiġenti, iktar kreattiv. Effettivament illum il-ġurnata il-magna, f'dal-każ bil-magna nifhem il-computer, qed għatejn l-bniedem biex ikun kapaċi jagħmel iktar. Per eżempju, fl-offiċċju tiegħi aħna llum il-ġurnata l-grupp tagħna jimpjega 50 ruħ. F'offiċċju tagħna m'għandniex iktar segretarji. Għaliex kulħadd jagħmel li trid jew. L-iktar forsi jgħinu n-organizzaw l-affarijiet għax biċċiet minna m'għandniex organizzati biżejjed. M'għandniex receptionist, għandna a customer relations person. Għandi customer relations person tagħmel ħafna xogħol differenti fl-offiċċju. Illum il-ġurnata the office is networked. Jiġifieri nista' nkellem milli min irrid mill-bosti fl-offiċċju mingħajr ma niċċaqlaq. Illum il-ġurnata jiena nista' niddeċiedi. Assolutament, assolutament. U nista' nagħmel l-istess ħaġa meta nkun barra. Jiġifieri effettivament illum il-ġurnata bil-kapaċità tat-teknoloġija tal-computers, bil-kapaċità tal-communications ICT, illum huwa possibbli li taħdem minn fejn trid, x'in trid, kif trid, ma' minn trid. Okay? Effettivament, ħafna mix-xogħol amministrattiv u repetittiv m'hemmx għalfejn tagħmlu għax għamlu hemmhekk il-magni. Jiġifieri int għandek l-ispazju biex topera b'mod iktar kreattiv u b'mod iktar effettiv fix-xogħol tiegħek. Jiġifieri there is a wholesale upgrading tal-kapaċità tagħna li ngħixu, naħdmu u naperaw b'mod iktar kreattiv. X'qed jiġri fir-realtà? Fir-realtà nħeb ħafna bidliet saru fis-sistemi ekonomiċi ta' ħafna pajjiżi, f'postijiet bħall-Amerika u anki fl-Ewropa għar mill-Amerika, il-bidla li kellha bżonn issir fuq il-post tax-xogħol, fuq il-mod kif naħdmu, il-mod kif naraw lilna nfusna ma bidlitx. Jiena xi ftit ta' żmien ilu ġejt mitlub mill-waħda mill-unis prinċipali tagħna biex nindirizzhom Presidential Seminar. U għattilhom, għadu attenti, ma sirrux dinosawri ġodda tas-seklu 21. Għallu li għaliex. Għattilhom għaliex illum il-ġurnata l-għumet ma dewx żmien ta' konfrontazzjoni. Illum il-ġurnata huwa żmien fejn wieħed irid jaqbel. Għax kollha għandha l-istess interessi. It-tieni nett huwa importanti li inti mhux tipprova tippreserva ix-xogħol attwali tal-membru tiegħek, imma li inti tiggarantix il-kapaċità tiegħu li jibqa' impjegat. Jiġifieri inti trid tgħinu biex jitrejnja ruħu kontinwament għalli jkun kapaċi jibdel ix-xogħol tiegħu. Għattilhom dat tip ta' ħsieb u dat tip ta' senarju ifisser li jkun hemm nies li qegħdin jiċċaqalqu minn post tal-ieħor. Issa bejn titċaqlaq minn post tal-ieħor dak li jkun se jkun sitwazzjoni daqsxejn diffiċli għax għandhom li jitlefġob u ma tisib ieħor. U l-problema ta' ħafna mill-membri tagħkom hi li f'dak il-perjodu hemm resistenza li tibdel għax tibżel li ma jkollok flus biżejjed biex tħallas id-dejn tad-dar biex kompli żomm li tfal l-iskola. Allura għattilhom il-union għandha mhux biss tgħin l-individwu biex jitrejna kontinwament, imma tgħinu finanzjarjament biex meta jkun f'dal perjodu ta' bidla jkun jista' jiffinanzja il-commitments tiegħu. Allura ma kif? Għattilhom hemm insurance systems li tista' topera biex int tkopri ruħek. U dak ikun wieħed mis-servizzi li tagħti l-membri tiegħek. Sfortunatament, minn nies li kien hemm madwar il-mejda, dawk li kienu tampari, jiġifieri l-kbar ma qablux. U dawk li huma żgħar qablu. Jiġifieri dak huwa wkoll eżempju ta' x'inhi l-problema. Effettivament, jiena ngħid, ir-reċessjoni li għaddejjin minna mhijiex ċiklika biss, hija ċiklika. Però apparti l-aspett ċikliku tagħha, hemm l-aspett strutturali li huwa marbut mat-teknoloġija, mal-mod kif naħdmu u l-mod kif ngħixu. U jekk ma nibdlux il-mod kif ngħixu u l-mod kif naħdmu, allura l-problemi mhux se jitilqu.
Se tinbidha l-kultura.
Assolutament. Assolutament.
Nagħmlu pawsa qasira, ma' magħna wara din il-pawsa nkomplu diskursata ta' bejnietna li jien qed insibha interessanti ħafna. Inni taman kinto għati s-fu interesanti għafna.
Tkun xi tkun it-triq li tagħżel matul ħajtek, aħna nistgħu ngħinuk tfassal pjan finanzjarju li jaqdi l-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna issa Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Il-Bank of Valletta huwa licenzjat sabiex jipprovdi servizzi ta' investiment mill-MFSA.
Lura l-programm. Jien Fader Joe Borfin kien il-professur Joe Perotta qed nitkellmu ma' Dr. John Sigrek. John, inti okej, tkellim fuq teknoloġija, naqbel perfettament tajjeb ħafna. Imma r-realtà fid-dinja hi li għandna ħafna nies fid-dinja li m'għandhomx dal-aċċess għat-teknoloġija. Allura għandna ħafna nies fid-dinja li qed jgħixu fil-faqar. Jiġifieri li aħna nsemmu computer. Isja kienna f-sebajnijiet aħna konti semmi mobile, per eżempju, għalihom miex dinja. U possibbli li r-rizorsi ta' dinja jkunu mqassmin b'mod ġust illi dawn in-nies jinqalgħu mill-faqar tagħhom jiġifieri u possibbli li l-faqar jinqeret mid-dinja? Jew mhux possibbli.
Ara l-ewwel nett, jien niftakar li fil-Vanġelu Kristu kien qal if-faqra dejjem se jkunu magħkom.
Ma dik kienet ekonomija differenti minn tagħna.
Sa ċertu punt dejjem se jkun hemm nies li huma inqas f'pożizzjoni li jkollhom ir-redditu neċessarju minn ħadd ieħor. Però jien nemmen li jekk ma jkunx ġustizzja ma jistax ikollna paċi, jekk ma jkunx ġustizzja ma jistax ikollna progress. Jien kellha l-progress ikun limitat. Jina nemmen li il-faqar hija problema kbira, però iktar u iktar qed nirriflettu fuq x'nistgħu nagħmlu biex nittaklew il-faqar. Ma nafx intkomx familjari ma' microfinance. Microfinance ġie sviluppat fl-Asja minn ekonomista li llum sar magħruf u li ġie moti il-premju għal-paċi li wera kif tista' effettivament tistlef ftit flus il-ħafna nies biex tgħinhom jiġġeneraw l-impik tagħhom stess. Dak il-konċett ta' microfinance illum qiegħed jiddetermina l-impik ta' miljuni ta' nies mhux fl-Asja biss imma anke fl-Ewropa. Meta jien tkellimt fuq il-faqar milli wieħed ikun lura fit-teknoloġija m'hemmx għal fejn imorru l-bot. Għalkemm f'pajjiżna għandna rata ta' użu għoli ħafna tal-internet għaw ħafna li għat m'għandhomx aċċess. Jiena parti mill-board ta' Spiro Mizzi Foundation li bdija s-Sur Morris Mizzi, jifinanzja s-Sur Morris Mizzi u effettivament biex jien il-dawk li qegħdin f'pożizzjoni sfavorita fil-tliet bliet tagħna, bliet l-antiki. U iż-żewġ proġetti li għamilna sissa kienu biex ngħinu ħajjina taw computers u jiġu mħallsin instructors f'komunitajiet bħal Bormla u l-Isla fejn hemm jew nursery tal-futbol jew inkella hemm il-kappellan li qed jaħdem għall-volontarji tiegħu biex it-tfal ikollhom aċċess għall-computer u jgħinuhom biex ikomplu jistudjaw fil-għaxija. Għax daw kompjuter dar m'għandhomx. Okay? Jiġifieri jiena nemmen li importanti li t-teknoloġija tiġi imxerda ma' kullum kien, li d-dinja tiġi connected biex kulħadd ikun jista' jikkomunika, għax naħseb it-teknoloġija se tkun fattur essenzjali ħafna fil-proċess ta' żvilupp ekonomiku.
Jien nara problema politika hawnhekk meta nħarsu lej parti minn mid-dinja. Ħanieħu l-eżempju tal-Afrika. Tajjeb, fejn għandek il-fuq 45 pajjiż dak il-kontinent. Hemmhekk għandek numru sostanzjali ta' stati fejn jew id-demokrazija qiegħda biss fl-isem jew ma teżistix. Issa jekk inti tmexxi dal-proċess ta' teknoloġija, ix-xeret it-teknoloġija, huwa l-ikbar teddida li jista' jkollok qed tmexxija f'dal pajjiżi. Allura jiena nara l-problema politika li dawna l-gvernijiet jgħidu x'jgħidu fil-pubbliku se jirreżistu għal din. Alla fejnu l-answer ekonomiku kif tista' tgħin il-poplu?
Kif taf inti fil-bidu tal-millennium it-tiet id-deċiżjoni fil-United Nations on Development Goals. U il-development goals
kien hemm laqgħu wkoll
xi
biex jaraw fejn waslu fejn qegħdin.
Eżattament. Fuq il-development goals huwa fatt li apparti s-saħħa u gender equality l-iktar ħaġa tiġi enfasi żgħada hija l-edukazzjoni. U l-edukazzjoni hija iktar importanti u iktar primarja mit-tixrid tat-teknoloġija. Għax bniedem li mhuwiex struwit, bniedem li nsandulu ignorant, ma jistax jikkonċepixxi x'irid jagħmel laqas bit-teknoloġija. Issa dak li attent fuq it-teknoloġija u d-dittaturi isarraf mod iktar b'saħħtu fuq l-edukazzjoni.
Intendi?
Għax inti bniedem ignorant ħadd mhix minn hemm nieħru. Bniedem li edukat se jaħseb moħħu. Okay? Jiġifieri l-isfida li għandhom dawn il-mexxejja jekk huma jaċċettaw il-development goals and United Nations u iktar fundamentali meta niġu biex nitkellmu fuq l-edukazzjoni. Però jiena personalment naħseb li the days of the dictators are counted. L-ewwel net jiena dak li kont qed ngħid fuq it-teknoloġija u dak li kont qed ngħid fuq is-sistema ekonomika tal-lum il-ġurnata, fejn dak li jkun huwa iktar jista' jaħdem mod iktar kreattiv, fejn dak li jkun jista' jkun iktar connected, fejn dak li jkun jista' jkun iktar empowered. Ifisser li fuq il-post tax-xogħol irid ikollna sistemi iktar demokratiċi. Però wkoll anki f'soċjetajiet fejn ngħixu irid ikollna sistemi iktar demokratiċi. U tajjeb jew ħażin, illum jew għada jew pitada jew pitpitada daw is-sistemi demokratiċi jridu jsiru kullhom kien. U minu dittatur u qed jabbuża l-pożizzjoni tiegħu illum il-ġurnata ma jkunx jista' jabbuża l-pożizzjoni tiegħu għal dittatur fil-futur. Hemm is-senarju negative scenario fejn it-teknoloġija tant ħadd tagħti s-saħħa li jista' jkun hemm individwu li jiddomina lkulħadd għax jikkontrolla lkulħadd. Dak huwa fattur ukoll.
1984, mhux hekk?
Yes, 1984. Jiena ma nixxerjax dik it-tip ta' scenario, jiena intendi nkun ottimist u pożittiv. Però dak is-senarju huwa possibbli. Dak is-senarju jekk wieħed irid jisfruttah, jista' jisfruttah, għaw ħafna nies illum il-ġurnata huma immexxija minn ideoloġiji issa mhux politiċi imma ideoloġiji pseudo-reliġjużi fejn qed jiġu dominati u qed jiġu mobilizzati kif naraw permezz tat-teknoloġija. Huwa fatt ukoll lilhom il-ġurnata qed isiru żviluppi kbar f'żewġ areas partikolari teknoloġiċi, in-nanotechnology, jiġifieri li tagħmel iktar binqas, u l-non-human intelligence, li tista' żżid il-kapaċità tagħna ta' proċessar ta' informazzjoni b'saħħa ħafna iktar superjuri mill-moħħ tal-bniedem. Jiġifieri din tfisser li wieħed jista' ikollu sistema ta' non-human intelligence tant tajba u tant evoluta li tista' tmur fl-aspett negattiv tagħha jiġifieri. Però jien naħseb importanti ħafna li nifhmu fattur bażiku. Qatt fl-istorja tal-bniedem, il-bniedem ma kellu daqshekk kapaċità li jiddetermina il-futur tiegħu. Però fl-istess ħin qatt fil-istorja tal-umanità ma konna f'sitwazzjoni fejn nistgħu neqerdu lil nafusna mod daqshekk effettiv.
Bl-aħħar minuti. Forsi jien nillandjaw iktar Malta, fil-fatt anki inti tiċa semmejt il-proġetti ta'kom tal-fundazzjoni ta'kom f-Bormla u fl-Iġla. Kif tara l-ekonomija Maltija sejra inti?
Jena, personalment, inħoss li għanna nkunu soddisfatti ħafna mill-fatt li tant hemm gwaj madwarna li donnu ma tantx misna. U effettivament forsi ma tantx misna. Għax jenna forsi daw l-aħħar 20 sena. Nitkellmu fuq ristrutturar u nagħmlu ristrutturar. Sa ċertu punt dal-adjustment teknoloġiku f'dal-pajjiż qed jibda jsir. U forsi sar f'livell iktar għoli minn ħafna pajjiżi ikbar minna. Li kellhom iktar minna u kellhom vantaġġ fuqna. Però l-fatt li aħna konna svantaġġjati forsi, il-fatt li aħna rajna problemi kbar tagħna ċans li nibdew nistrutturaw b'ritmu iktar wiesa, b'ritmu iktar maġġel minnhom. Jiena nemmen li r-reċessjoni internazzjonalment ma għadna ma ħriġniex minna, jien nemmen li f'dal pajjiż għad għandna problemi ta' ekonomija. Naħseb li qegħdin pożizzjoni ħafna aħjar minn taħat ieħor, però aħna ma nistgħux inkunu mifrudin mill-qija tad-dinja. Jiġifieri l-problemi li hemm fil-qija tad-dinja se jibqgħu iweġġawna. Jiġifieri aħna rridu nkunu lesti niffaċċjaw iktar problemi fl-opinjoni tiegħi, però b'kapaċità ottimista li aħna resilient biżejjed biex inkunu nistgħu nirrispondu għal il-problemi. Il-fattur l-iktar importanti għalija huwa li f'dal pajjiż kulħadd jibda jara fir-realtà għal dik li. Li kulħadd iħoss il-problemi tagħna huma ta' kulħadd. U ħadd ma jfarfar fuq ħadd ieħor u ħadd ma jqgħod jippojnta subajh lejn ħadd ieħor. U li nippruvaw għal darba li naħdmu flimkien biex nimxu flimkien.
Imma din li qed tgħid inti naħdmu flimkien biex nimxu flimkien, irid ikollok anki viżjoni komuni ta' kif jitħallas jitqassam il-ġid, viżjoni komuni ta' kif nikkrejaw il-ġid, viżjoni komuni ta' dinjità tal-bniedem, jien naf ħafna affarijiet. F'pajjiż mhux normali li m'għandux ikollok viżjoni komuni.
Ippermett li ftit, jiena il-Prim Ministru jitkellem ħafna fuq il-viżjoni 2015. Jiena il-Prim Ministru kont kellimtu early in the process u kontatt lu għara. Fuq il-viżjoni mhux biżejjed li kollok int. Il-viżjoni ma tix kun tiegħek, il-viżjoni ma tix kun tal-gvern, tkun ta' kulħadd. Jiġifieri għalkemm hu baqa' jitkellem fuqha u baqa' jġib esperti u baqa' jipprova jifrixha, sakemm aħna ma nagħmluhiex ta' kulħadd se tkun problema, għax mhux kulħadd se jiġbeh l-istess direzzjoni. Meta ngħid strateġija għandha tkun ta' kulħadd, tifisser li jiena nħoss li l-social partners u anke l-oppożizzjoni trid taqbel fid-direzzjoni li qed nieħdu bħala pajjiż. U dan huwa fattur importanti ħafna. Irridu koll nixdu f'direzzjoni waħda, issa ir-realtà li ngħixuha mhix realtà ekonomika u teknoloġika biss, hija wkoll realtà soċjali. L-UHM għada kif għamlet suġġeriment il-Prim Ministru kif jista jespandi il-viżjoni ta' 2015 għall-aspett soċjali, però dad-diskussjoni irid isir mod iktar wiesa'. Irridu nitkellmu nisemmaw il-kulħadd. Fl-opinjoni tiegħi irridu l-kulħadd to own the change jekk irridu naslu. Għandna fl-opinjoni tiegħi opportunità straordinarja given li aħna komunità żgħira. F'komunità kbira ma tantx tista' tagħmlu da x-xogħol, f'komunità żgħira tista' tagħmlu da x-xogħol. U naħseb ukoll li aħna fortunati li l-leaders tagħna huma minn huma dejjem għandhom għalqalbhom l-interess tal-pajjiż, jiġifieri l-fatt li forsi ma jkoperawx biżejjed flimkien, hija ma bdejniex il-mekkaniżmu biex dan għamluh, mhux għax ma jridux.
John, qed jafassna l-ħin, alla sensaqsik mistoqsija u tolbok tweġiba qasira. Lilin mixtutna. Dal għadu kif ħarġet l-aħbar ftit ġranet ilu li l-programm nukleari tal-Iran għandu problemi kbar x'aktarx inħabba l-fatt li ġie attakkat dak li seħu l-cyber warfare mill-Iżraeliti. Tajjeb, sa attakkaħ minn attakkaħ. Kemm hija teddida vera il-possibilità ta' cyber war għall-ekonomija mondjali?
Hija teddida reali, fl-opinjoni tiegħi. Kifatlek non-human intelligence qed tiġi żviluppata b'ritmu qawwi ħafna. Tista' jkollok sistema intelligenti ħafna, kapaċi ħafna li tista' tiddiżejbilja sistemi oħrajn. Internazzjonalment. Il-bniedem jista' jitfallilu nifsu f'kaos kbir. Inti tista' timmaġna ħajtek mingħajr is-satelliti li għandna hemmhekk, mingħajr il-telefon mobile, mingħajr ħafna servizzi oħrajn. Tista' timmaġna xi jfisser għas-sistema ta' traffiku internazzjonali kieku dawn is-satelliti ma jistax jaħdmu. Tista' timmaġna hekk wieħed li ma jkunx f'sens jih jew ikollok rogue state li jiddeċidi to disable l-sistema mondjali internazzjonali.
Ma fl-istess ħin inti tagħti l-aħħar messaġġ 50 sekondi pożittiv. Jiena
fl-opinjoni tiegħi għandna nkunu pożittivi. Jiena nħoss li l-empowerment tal-individwu huwa fattur pożittiv ħafna. Jiena jgħidli li l-fatt li l-bniedem qed jiġi liberat mix-xogħol ta' dwejja ta' rutina li kien hemm fil-passat biex ikun jista' jkun kreattiv ħad tagħti żvolta ġdida għall-umanità.
Dawk il-kummenti ta' Dr. John Sigrek, nikkonkludu dal-programm, nirringrazzjaw ħafna John, jien Fata Joe Borch, il-professor Joe Protta, nirringrazzjaw lilkom tal-attenzjoni tagħkom waqt li nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej, l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta.